Tačno je 22:30.
Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, ovo je 10:30, danas slušate. Pučinijeva Madame Butterfly na stogodišnjicu opere Narodnog pozorišta. U vezi sa strancem, Istočno-Nemačka i Kristof Hajn u okviru ciklusa Književnost bez zemlje. Kalemegdan, skulptura u drvetu, Svijet iz Uzurić. Šapat Čemernice, prvi roman Marka Čkonjića. Padobranci u kulturi, šta je skvotovanje i o tome večeras. Počinje 10:30, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Antologijska tragična ljubav Ćoćo San, Pučinijeva opera Madame Butterfly, večeras je izvedena u Narodnom pozorištu baš na stogodišnjicu opere Nacionalnog teatra, odakle se javlja Sonja Todorović-Šegrt.
Upravo tako, 11. februara 1920. godine izvedena je premijera opere Madame Butterfly i to, nećete verovati, dirigovao je Stanislav Vinički, a predstava se igrala u nekadašnjem manježu gde se sada nalazi u Jugoslovensko dramsko pozorište. Mnoge stvari su se desile za 100 godina opere u našoj zemlji i ovu verziju koju smo večeras videli premijerno je izvedena 84. godine 15. decembra u režiji Dejana Miladinovića, a posle toga ovu režiju obnovila Ivana Drugutinović Maričić, ali da ja ne bi više pričala koliko je opera važna i upravo koliko je ova opera važna, naravno ko drugi će nam reći nego direktorka opere Naše nacionalne kuće Narodnog pozorišta Jasmina Trumpecaš-Petrović. Prvo čestitke za ovaj veliki jubilej.
Hvala najlepše. Šta mogu da kažem, osim da sam jako uzbuđena, pogotovo što na mesto direktora opere, evo, doživljam već drugi jubilej. Prošle godine 150 godina Narodnog pozorišta, a evo ove godine 100 godina opere, čiji sam i sama član, i koja sam i sama akter, odnosno bila bivši i sadašnji učesnik opere Madame Butterfly, s obzirom da sam tumačila lik Ćoćo San. Ovog puta hteli smo da to bude nešto originalno i da bude iznenađenje za našu publiku, pa smo ovog puta doveli direktno iz Tokija jednu japansku pevačicu, Kikuko Teshima, a za dirigentskim pultom je maestro Morar Adrian iz Rumunije i naravno ostali naši solisti Dejan Maksimović, Željka Zdjelar, Miodrag Jovanović, Darko Đorđević i naravno hor i orkestar opere Narodnog pozorišta.
Po vama za 100 godina, koliko je opera napredovala i da li je ide onim pravcem kako je zamišljena te davne? Pretpostavljam da ste ovih dana je mali arhivu zavirili u Narodnom pozorištu. Kako se je opera razvijala u našoj zemlji?
Svi naši prethodnici su na neki način svojim disciplinom, svojim požrtvovanim radom i željom da naprave bolje uspeli da se nametnu svetskoj publici i da na neki način budu rame uz rame sa svim velikim umetnicima, orkestrima i ansamblima u svetu, što je jako značajno za beogradsku publiku i ni malo ne možemo da kažemo da je beogradska opera doživela na neki način nešto što možda ne pripada svetskom renomeu. I te kako smo mi bili jako priznati i jako slušani i jako poznati, s obzirom da smo bili u bivšoj Jugoslaviji, a možemo se isto pohvaliti što se razvojnog puta tiče da jedina opera Narodno pozorište u Beogradu u ovom regionu, ex-Jugoslaviji, Balkan regionu, jedina opera koja stalno radi i koja ima puno naslova. Tokom cele sezone mi, recimo, odigramo sigurno do 18 naslova. što je jako mnogo, što se ne mogu pohvaliti ostali teatri u ex-Jugoslaviji koji imaju možda po 3-4 predstave u 2 meseca ili čak možda ponekad i 4 mesečno. Tako da, dosta smo pričali u prošlosti. Ja bih sad iskoristila vaše prisustvo da našim slušateljima osvetite šta za budućnost priprema opera Narodnog pozorišta. Pa evo, u godini ovog jubileja ovom predstavom Madame Butterfly koju obeležavamo tačno na 11. februar kada je ona odigrana pre 100 godina, mi idemo u susret novoj premijeri, jednoj operi takođe Puccinijevoj, Manon Lescaut, koja je poslednji put igrana na sceni Narodnog pozorišta daleke 1967. godine. Takođe jedno kapitalno Puccinijevo delo. Očekuju nas obnove Giannis Kiki, zatim opet jedan jubilej Evgenije Onjegin u maju mesecu. Zatim iduće sezone, odnosno koja pripada i ovoj godini, obnova Don Carlo, Čarobna frula za decu, neke nove dečije opere nas čekaju, kao i nove premijere Knez Igor i Capuleti i Montecchi, odnosno Roma i Julija od Bellinija.
Za sve ljubitelje opere i tekako ćemo imati puno prilike da se družimo. Hvala, zahvaljujemo se direktorski opere i evo još jednom veliki jubilej da podsjetimo 100 godina naš Narodno pozorište obeležava upravo ovom divnom operom. To je se obeležilo.
Hvala najlepše iz Narodnog pozorišta Sonja Todorović-Šegrt operi, čestitamo jubilej. Iz Narodnog pozorišta produžavamo ka biblioteci grada Beograda. Tamo je održana tribina iz ciklusa Književnost bez zemlje, posvećena Kristofu Hajnu, i tamo je Dragana Kovačević.
Dobro veče, pa kad govorimo o Kristofu Hajnu, govorimo u stvari o istočno-nemačkoj književnosti koja je manje ovde poznata, znači autori koji su tamo rođeni i stvarali. Poslednjih, da kažemo, godina se dosta prevode pisci iz te zaboravljene već zemlje istočne Nemačke, poput Regine Scher, Klemensa Majera, Wolfganga Hiblinga. I evo večera se govorilo o Kristofu Hajnu, značajnom autoru i njegovoj noveli, naglašavaju, pošto i zavače traže se to zove novela, malo, ili mi bi rekli roman kraći, u vezi sa strancem. To je roman i njega proslavio i pokazao kako kroz jedan roman i kroz likove može da se dočara i vreme i atmosfera, jer mi saznajemo kako se živalo u to vreme, to su 70. godine u Nemačkoj, šta se jelo, kuda se putovalo. Podseća na ono Goodbye Lenin film, znači jedna nostalgična priča, ali vrlo izbalansirana sa likovima poput Klaudije Henrija, da vidimo u stvari kako su ljudi živeli u zemlji koja je bila tako u nekoj zatvorenoj gvozdenoj zavesi, da ljudi nemaju mnogo emocija, da su praktične stvari pobeđivale, da su jedni druge prijavljivali. Jednostavno, vrlo interesantno delo koje je prevedeno na mnoge jezike, dobio brojne nagrade, a interesantno je da je u zapadnoj Nemačkoj preveden pod drugim naslovom Zmajeva krv, a kod nas evo imamo ovaj roman U vezi sa strancem koji je potrefljen tačno onako kako je atmosfera romana, znači jedna izuzetna priča i mislim da je doprinos izdavačke kuće Radni stol i Bojane Denić, koja je i govorila večeras, upravo to da nam promoviše jednu književnost koju malo znamo, znači to više nije samo nemačka, nego istočno-nemačka književnost koja ima sasvim drugu atmosferu nego pisci koji su živjeli na zapadu. I naravno govorio je Dušan Nikolić, prevodilac ovog romana. Tribina i razgovor je trajao jako dugo, mogu da priznam, je li imalo šta da se kaže?
Hvala najlepše, u vezi sa strancem, Dragana Kovačević. Šesta vajarska kolonija skulptura u drvetu Kalemegdan otvorena je večeras u umetničkom paviljonu Cvijete Zuzorić. Na izložbi je radilo više desetina umetnika različitih generacija i stilskih pristupa, što joj daje kvalitet više. Izveštaj Arijane Handan.
praksa održavanja umetničkih kolonija u svetu, ali i kod nas, traje više od jednog veka. Međutim, zbog specifičnih uslova koje zahtevaju vajarske kolonije, one se retko priređuju i zato njihovo održavanje uvek treba ohrabriti i podržati. Jedna od takvih kolonija je vajarska kolonija Skulptura u drvetu Kalemegdan, koja postoji od 2014. godine. Na izložbama ove vrste slikar Zoran Čalija nikada do sad nije učestvovao. Kako kaže, uz pomoć kolega, naučio je kako se drži motorna testera i još mnogo toga što mu je koristilo u radu.
Jeste izazov. Jedno deblo sad treba oblikovati, pratiti dok ne dođe do jednog finalnog dela. Jedan obrnuti proces od slikarstva. U slikarstvu vi krećete od jedne beline i popunjavate taj neki prostor da biste došli i da biste stvorili delo, a ovde ono skidate deo po deo, s tim što ne sme da ima greške ako skinete previše, znači ono skulptura nije onaka kako želite, jel? Tako da je to jedno veliko iskustvo, naročito što se nekako naopako radi od slikarstva, tako da je meni to pre svega bio izazov. Mislim da je to onako vrlo dobra ideja, pre svega zato što Beograd nema likovnih kolonija. Druga stvar, zato što nekako i svi ti posetioci Kalemegdana posećuju to i gledaju dok se stvara neko umetničko delo. Treća stvar što mislim da je negde najbitnija, ta ideja je bila pokrenuta upravo da bi se vratila skulptura u prostor. Nekada je postojala skulptura u prostoru gde su umetnici svake druge godine pravili konkurs i gde su ostvarena dela bila darivana gradu i gde je grad postavljao spomenike i to naših eminentnih umetnika. Takođe ideja je bila da se ostavi po neko delo, recimo te likovne kolonije u drvetu što radimo, pa da se dobro uradi, pa da se ostavi ili Kalemegdanu i postoji toliko trgova koji traže skulpturu.
Ove godine vajarska kolonija u drvetu Kalemegdan obeležava 6 godina postojanja. Njen početak povezan je sa manifestacijom Kalemegdanski kulturni krugovi, koji je organizovao ulus na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Vajarska kolonija pridružila se ovoj manifestaciji da bi se već od naredne godine održavala kao samostalna na predlog akademskog vajara Slobodana Daneta Stojanovića, koji uglavnom bira umetnike koji se, kako kaže, bave klasičnim toplim materijalom. U brzom, digitalnom, modernom dobu uvek se postavlja pitanje da li je klasična umetnost prevaziđena ili kroz nju umetnici izražavaju svoje mišljenje, ističe akademski vajar Slobodan Dane Stojanović.
Ja se uvek orijentišem na to da pozivam i stare i mlade umetnike, tako da oni u nekoj korelaciji razmenjuju misli, ideje i uvek je ta izraz skulptura sveža i tu dozvoljavam da kao autor projekta da cvetaju svi stilovi, od klasičnih do ovih apstraktnih. Prvo što vidite, to je drvo, park, to je Kalemegdan park, on je tvrđavali park, pre svega, a tu ima mnogo drveća koje već su oronula, koja gube svoju svježinu i od tog drveća koje seče, mi dobijemo od gradskog zelenila to drvo i mi ga sada na jedan fin način sublimiramo i ono ostaje kao trajna vrednost.
Dela nastala na vajarskoj koloniji imaju zavidan umetnički kvalitet, istakla je kustoskinja Udruženja likovnih umetnika Srbije Olivera Vukotić.
S obzirom da je reč o skulpturama, to je svakako za pohvalu, jer u današnje vreme, kada znamo koliko sredstava je neophodno obezbediti, naročito vajarima da bi mogli da izvedu delo, ova kolonija zaslužuje pažnju, tako da je lepo što se prošle godine održala i kako smo to već unazad 6 godina radili, početkom godine se priređuje i izložba u maloj sali paviljona.
Umetnici koji su radili na izloženim skulpturama u drvetu imali su slobodu izbora tema i motiva, pa je rad bio i dobra prilika da se mladi i stari vajari artikulišu kroz različite ideje i misli.
Istinita porodična priča ispletena je u roman Šapat čemernice Marka Čkonjevića. Koleginica Nada Babić bila je u Kolarčevoj zadužbini gde je roman predstavljen.
Svako selo ima neku sopstvenu osobenost nalik svojim stanovnicima. Mijokoci se nisu razlikovali od drugih. Na mestu današnjeg sela najpre je bio Rudnik. Tako je nastalo i zlosrećno ime sela Mijokovci.
Noć je bila tiha. Negde ispod puta kod Milovanovića zacvili otvaranje kapije. Šta li sad radi Dragoslav? Sigurno neće kruniti kukuruz.
U Miokovcima sam se kupala jednom nedeljno u koritu upola manjem od ove kade. Prvo bi se kupala moja braća Andrija i Momčilo, a onda kada oni pospu nas dve ženskinje.
Na početku ove promocije glumci Dragan Vujić, Jelena Gavrilović i Srna Đenadić pročitali su nekoliko zanimljivih stranica iz Škonjevićevog romana Prvenca Šapat Čemernice, koji ima za osnovu priču odnosu majke i kćerke, ispisanu po istinitom događaju. Kroz sudbine svojih junakinja autor zapravo piše o položaju žena u patrijarhalnoj sredini u kojoj one nalaze snagu da se suprotstave tradiciji. Čućemo šta sam autor kaže o ovoj ideji koja mu je poslužila za ovaj roman.
Ovo je porodični roman. Dve glavne junakinje, Smiljana i Sofija, su zasnovane na mojoj majci i na mojoj babi. Na dešavanjima o kojima sam ja slušao i u suštini je to na jedan lep način, uslovno rečeno romansiran, sve one priče koje slušate kao dete. Nekako sam mislio da je taj jedan život koji su provele njih dve bio vrlo važan i da je lepo ostaviti ga kao trag, možda čak i nauk, jer to je priča o dve jake žene, to je priča o dve žene koje nipošto nisu pristajale na sudbinu koju im je društvo namenilo u tom trenutku i priča o snazi, čak i da izdrže posledice odluke da se pobune normama. Mislim da je poruka osnovna ove knjige da ne postoje namenjene sudbine, postoje sudbine koje sami sebi napravimo. Njih dve su doživjele porodičnu tragediju koja bi mnoge obeshrabrila. I njih dve su imale svoj način da izađu na kraj sa tom tragedijom. A ako pričamo s neke romansirane strane ove priče, možemo da kažemo da imamo Montege i Capulete na rustičnom selu 50. i 60. u Miokovcima kod Čačka, a onda imamo My Fair Lady u Skopju. I taj jedan miks dve kulture i knjiga sadrži ono što danas mladima nije znano, sadrži jedan vrlo autentičan opis socijalističke aristokratije, ne znam kako bih drugačije nazvao, i mislim da ima jedno zanimljivo muško čitanje ženskog rezona.
Inače, Marko Čkonjević je filmski distributer, rodio se u Čačku, a zanimljivo je da je njegov otac bio vlasnik jednog filmskog arhiva u ovom gradu. Koliko mu je filmsko iskustvo pomoglo u kompoziciji ovog romana, čućemo autora.
Mogu da vam kažem da je to kao dobra montaža u filmu, četiri čina. I to jesu četiri čina jedne dobre priče i svaki može da bude samostalan. Ja moram da budem iskren, ja ovu priču, koja se zove Šapat Čemernice, vidim ekranizovano jedan dobar serijal, jedan dobroj srpsko-makedonskoj koprodukciji, recimo. Zato što je vizuelna, zato što je autentična i zato što je tako pisana i kroz ceo tok je taj poglavlja i mnogo je više scenski i blizak je igranoj formi, jer nekako igrana forma, ja sam filmski distributer, je meni obeležila život i to je moj način naracije. Ja sad tako vidim stvari i tako komuniciram.
Roman Marka Čkonjevića Šapat Čemernice objavila izdavačka kuća Kosmos.
U kulturnom centru Magacin organizovana je tribina Skvoterski pokret i društveni centri. Sve o skvotovanju, ali i ovom večerašnjem događaju, koleginica Sara Arsenović.
Dobro večer, Ana, i vama i našim slušalcima. Ovde su prisustvovali ljudi koji su bili aktivni, koji jesu aktivni u okviru različitih skvotova i društvenih centara koji su nastajali tokom prethodnih godina, a boga mi i decenija u Srbiji. O tome šta znači skvot, a šta je skvot kod nas, ja večeras razgovaram sa Sašom Zerićem iz samoobrazovanog univerziteta Svetozar Marković, koji je i organizator ove večerašnje diskusije. Saša, dobroveče. Pa za početak, za naše slušalce, one koji ne znaju šta uopšte znači skvot.
Dobroveče. U suštini skvot je svaki zauzeti, napušteni ili neiskorišćeni prostor, znači nelegalno zauzeti, koji se koristi ili za stanovanje ili za organizovanje neke vrste javnih dešavanja, nekih programa koji su od koristi za širu društvenu zajednicu, za pravljenje nekog društvenog centra i sl.
Skvotovi širom sveta, uopšte izraz skvotovanje ili skvotiranje, postoji decenijama. Kod nas u poslednjih 15 godina, možda od kraja 90-ih, koje su najpoznatije skvoterske udruženje ili skvoterske organizacije kod nas, neki više ne postoje, a neki su i dalje veoma aktualni, pa čak i nastali pre godinu ili dve dana.
Da, svakako da skvotovi nisu klasične organizacije, to su uglavnom grupe ljudi koji se okupljaju oko određenih prostora. Među prostorima koji su bili najzanimljiviji, recimo i najuspešniji, su svakako Inex Film, koji je postao nekoliko godina. Trenutno u Beogradu postoji nekoliko prostora koji su skvotovi, između ostalog i magazin. Ovde je jedna vrsta skvota, odnosno ne baš potpuno legalno korišćenog prostora, znači tu postoji neko kompromisno rešenje, takođe Kvaka 22, Bioskop Zvezde i slično, a postoje i čitav jedan niz skvotova koji su postojali nekoliko godina ili nekoliko meseci, nakon čega su morali da napuste te prostorije zato što su bili izbačeni.
Da, izraz sam skvotovanje ima određenu političku konotaciju i čini mi se da skvotovanje kod nas uvek podrazumeva i neki pravni problem. Da li je to tako? Čini mi se da se ispostavlja da jeste.
Pa da, sama reč skvot je engleska reč, zato što kod nas ne postoji neki izraz, ono što se koristi u pravnoj terminologiji, to je bespravno korišćenje prostora ili bespravno zauzeti prostor. Znači, prosto postoji samo taj legalistički pristup, da li nešto na papiru je po zakonu ili nije, ne uzima se gotovo uopšte u obzir to da li zauzimanje napuštenog prostora ima određenu širu korist za društvenu zajednicu, za čitavo društvo, da li je smislenije da neko tu živi, da organizuje neke programe ili da prosto zgrade trunu i raspadaju se tako godinama bez bilo kakve brige.
Saša, najlepše hvala. Mi ćemo naravno pozvati naše slušaoce, zašto da ne, da posete neki od aktualnih skvotova u Beogradu, kao što su Kvaka 22, Novi bioskop Zvezda, Radnički muzej Trudbenik, a naravno i magazin u ulici Kraljevića Marka, koji je uvek uzbudljiv, pa evo i u ovom trenutku kada se, eto, od mene i Saše na samo nekoliko koraka od nas jedan čovek, to možda možete i čuti, svira gitaru, što samo potvrđuje multifunkcionalnost ovog prostora u kome se sada nalazimo. Ana?
Hvala, hvala Sara Arsenović u Kraljevića Marka, večera se skvotovala za 10.5.
U Sinemaskopu.
Program 67. Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma popularni Martovski festival, koji će trajati od 25. do 29. marta, predstavljanje u Domu omladine. O ovogodišnjem konceptu, takmičarskim selekcijama i pratećem programu sa umetničkim direktorom festivala Dejanom Dabićem razgovarala je Jovana Milovančević.
Evo, reč je o jednom od najprepoznatljivijih i možda najdugovečnijih festivala koji se održavaju u Beogradu, pa koliko se koncepcija ovogodišnjeg festivala potencijalno razlikuje od onoga na što je publika već navikla?
Opredelio sam se da se krećem između onoga što je tradicija i nove okolnosti. Tradicija, jer je Martovski festival u nekom konceptu vrlo prepoznatljiv, to je pre svega kratkometražni film, animirani, eksperimentalni, a nove okolnosti su pojava nekih drugih festivala, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, koji imaju elemente vezane za dokumentarni film, pre svega dugometražne dokumentarci i tako dalje. Tako da on mora da nađe to neko svoje pravo mesto na mapi festivala i da bude dovoljno atraktivan da publika u velikom broju dođe da na festival ove godine. Ja sam danas na preskonferenciji predstavio neke od, da kažemo, udarnih stvari. Što se samih naslova tiče, jedna od udarnih stvari biće svetska premijera filma Borislava Šajtinca Kad oružje govori. Šajtinac je naš animator koji živi već duže u Francuskoj i 2010. je dobio nagradu za životno delo Martovskog festivala, a ovaj film govori o svetskim zbivanjima vezanim za ratove, izbegličke krize i tako dalje, na tragu onoga što je škola Beogradskog kruga, kako bi to nazvao Ranko Munitić. A još jedan film koji bih najavio kao premijeru, ali srpsku, je dokumentarni film iz komšiluka, iz Hrvatske, film Branka Šmita o Ivi Gregureviću, Prvi do srca Ivo Gregurević, koji govori o jednom od najpoznatijih regionalnih glumaca koji je prošle godine preminuo. To je film koji je Branko Šmit, jedan od najpoznatijih autora iz Hrvatske regiona, napravio o svom kumu i, dakle, jedan vrlo ličan, ali jako dobar dokumentarac, to će biti srpska premijera. Inače,
da kažemo malo nešto o takmičarskim kategorijama, njih je nekoliko.
I to su kategorije dokumentarni film do 50 minuta, dokumentarni film iznad 50 minuta, kratki igrani film, nacionalna i međunarodna selekcija, to je jedina selekcija koja je i međunarodna, animirani film i eksperimentalni film, odnosno video art. Selekcija u toku, dakle, takmičarski program ćemo imati negde početkom marta, a ja sam za ovu godinu osmislio da od nek takmičarskog programa predstavimo regionalnu i svetsku panoramu. U okviru regionalne panorame predstavit ćemo neke od festivala iz regiona. Jedan je u jednom periodu, kad sam ja veoma ozbiljno pratio martovski festival, bio festival u drami, to je možda i jedan od najznačajnijih festivala kratkometražnih u jugoistočnoj Evropi. On ima licencu da može direktno da nominuje filmove koji se takmiče za Evropsku nagradu Evropske filmske akademije. Zatim festival Al Jazeera Balkan Doc iz Sarajeva, koji je počeo pre dve godine. Imaćemo selekciju sa tog festivala, imaćemo još neke regionalne premijere.
Planirane su razne specijalne projekcije, tribine, stručni seminari, šta sve očekuje publika?
Da, nešto od toga sam najavio, dakle ova regionalna panorama. Svetska panorama podrazumeva, znači, neke od programskih slotova koji će takođe obuhvatati neke svetske festivale, recimo Clermont-Ferrand iz Francuske, koji je jedan od najboljih festivala kratkometražnog filma. Imaćemo kao i iz drame i gosti iz Clermont-Ferranda, koji neće biti samo gosti, nego će učestvovati u mentorskoj radionici koja će biti posvećena kratkometražnom filmu sa posebnim fokusom na studentski film.
Da, martovski festival je takmičarskog karaktera, pa možda ne bi bilo zgoreg da nam pomenete u kojim će se sve kategorijama i koje će sve nagrade očekivati učesnike festivala.
Kao i kod selekcione komisije, gde sam ja bio za jedan koncept da jedna selekciona komisija bira jedinstveno filmove, tako sam za koncept da bude jedan jedinstveni žiri. Mi smo ranije imali na martovskim i jedan strukovni žiri, pa poseban žiri za određene programe. Dakle, bit će malo komplikovanije žiriju da radi, ali će biti jednostavnije za odlučivanje. Dakle, od tih strukovnih nagrada imamo nagradu za režiju, za kameru, za montažu i za zvuk, a ostalo su nagrade, dakle, Grand Prix u različitim kategorijama. Dakle, za animirani film, za kratkometražni igrani film, nacionalna selekcija, kratkometražni igrani film, internacionalna selekcija, zatim za kratki dokumentarni, odnosno dokumentarni do 50 minuta i posebna kategorija preko 50 minuta i Grand Prix za najbolji film u kategoriji eksperimentalnog filma, odnosno video arta.
Hvala vam, mnogo ste nam razloga dali da od 25. do 29. marta budemo na 67. Beogradskom festivalu dokumentarnog filma, Martovskom festivalu. Sa nama je bio umetnički direktor ovog festivala, Dejan Dabić. Hvala još jednom.
Hvala i vama na pozivu.
Autor nekih od najslušanijih hitova današnjice, DJ Snake, otvorit će jubilarni 20. Exit festival u Novom Sadu. Popularni Parižanin imaće čast da otvori veliku proslavu 20 godina festivala i publici predstavi hitove koji imaju više od 10 milijardi pregleda na YouTube-u, saopštili su organizatori. Exit će biti održan od 9. do 12. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. U 10:30 sa vama su bili Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu, sledi Hit klub.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
među javom i među snom.